Du lytter til Nikolaj Klingenberg, og lige nu der er jeg faktisk på vej ud af døren, for jeg skal besøge Gentofte Lokalhistorisk Forening. Jeg bor selv i kommunen, og på mine lidt, lad os bare kalde det, ældre dage, der har jeg fået en interesse for lokalhistorie. Og jeg har selv researchet og fundet frem til mange spændende ting, men når nu der er en forening, så tænkte jeg, hvorfor ikke tale med dem om nogle af mange spændende ting, der foregår herude. Så hæng lige på, så er jeg tilbage ude hos to af foreningens medlemmer lige straks. Så er jeg på besøg hos Gentofte Lokalhistoriske Forening. Eller jeg er i hvert fald hjemme hos formand Flemming Nås Rasmussen. Og Flemming, først og fremmest så vil jeg godt sige tak, fordi jeg måtte komme. Det her, det skulle gerne blive til en føljeton af flere podcast, hvor vi under titlen Gentofte Kommunes Kulturjournal kommer omkring ting og sager. Men inden jeg fortsætter mine mange spørgsmål, kunne du så ikke, Flemming, være så venlig og berette, hvad det egentlig er for en forening, I er, og hvad I står for?
Der er ikke noget, jeg hellere vil.
Det er jeg glad for at høre.
Vi er jo glade frivillige amatører, som har en lille forening, som dog bliver større og større. I år har vi fået 69 nye medlemmer indtil nu.
Ja.
Og vi er altså over 500 medlemmer. Det foreningen jo beskæftiger sig med, det er Gentoftes lokalhistorie. Og den måde, vi gør det på, det er først og fremmest gennem en række arrangementer. Mm-hmm. Og vi har vel i cirka 15 arrangementer om året. Det er i øvrigt væsentligt flere end de fleste andre lokalhistoriske foreninger, vil jeg gerne fremhæve.
Ja, endelig.
Og det vil sige, at det er foredrag, det er vandreture, det er besøg steder, man normalt ikke kan komme ind. Derudover så har vi jo en tradition for at udgive bøger,
ja.
Journaler eller, som vi nu kalder det, temahæfter.
Mm-hmm.
Og det tror jeg, det er noget, som virkelig bliver værdsat af vores medlemmer. Du må forstå, at når vi er 500 medlemmer, så kommer de ikke alle sammen til vores foredrag.
Nej.
Og det er vi jo ikke glade for. Fordi hvor fint skulle vi have alle de mennesker siddende. Så dem, der ikke kommer til vores foredrag, hvorfor er de medlemmer af foreningen? Det er de jo på grund af vores bøger.
Ja.
Og hvis der nu, og det er det, jeg forstår, du repræsenterer, hvis der nu kommer et nyt medie, så vi kan nå endnu flere mennesker på en endnu mere levende måde, så er det jo noget, vi vil sætte stor pris på. Så jeg vil gerne sige på foreningens vegne, at ideen om en podcast, ideen om at sprede vores budskab, det går vi meget ind for. Så vi håber, at mange vil lytte med her.
Ja, det håber jeg så sandelig også. Og stod det til mig, så var jeg klar til at lave en føljeton. Og jeg har spørgsmål nok, og jeg har emner nok. Men i dag, der skal det handle om noget helt specifikt, og det er byinventaret i Gentofte Kommune. Og om det, det skal jeg vende retur til lige straks. Nu har jeg lige taget et andet sæt mikrofoner på, fordi jeg sidder nu sammen med Niels Ulrik Kampmann. Og vi skal som tidligere nævnt tale om byinventar i Gentofte Kommune. Og inden vi går i krig med det, så kunne jeg godt tænke mig, at du måske lige fortalte os, Niels Ulrik, hvad er byinventar, og hvad dækker det over?
Jo, byinventar er alle de ting, som kommunen arrangerer for at skabe et byrum, hvor byens borgere kan bruge og finde rundt i kommunen og identificere sig med deres egen kommune.
Mm-hmm. Og altså, nu har jeg lidt på fornemmelsen, at vi skal lidt tilbage i historien, før at det begynder at give mening, for altså, det har jo ikke altid været en by. Hvornår opstår det? Kan vi komme fra et før og efter? Kan man tale om?
Ja, det er nok svært at sætte et direkte årstal, men omkring sidste århundredeskifte, omkring 1900, der skete der et skred, hvor de gamle gårde, 42 i alt, blev udparcelleret og blev bebygget. En proces, der kørte langt op i 30'erne, hvor Gentofte nåede sit befolkningsmaksimum. Mm-hmm. Det vil sige, at vi gik fra et landbrugssamfund, der var selvforsynende med et mist overskud, der blev solgt i København, men plus en masse nye borgere, som havde byerhverv.
Ja, og de slår sig så ned herude, og man kan vel populært sige, at vi går fra at være land til at være by.
Ja.
Hvad sker der så? Hvornår begynder man så at sige, nu skal vi have noget genkendelighed eller noget byinventar?
Ja, det gamle sogneråd var jo domineret af de store hardkorn, altså landboerne, men de blev kuppet og blev efterhånden blev det de nye borgere med byerhverv, der kom til. Mange af dem var faktisk pendlere, der rejste fra stationerne i Charlottenlund og Klampenborg og rejste ind til deres byerhverv. De ville også have indflydelse på deres lokale samfund. Og i den daværende sogneforstanderskab, der lavede man så en konkurrence i 1923 om plakatsøjler.
Og plakatsøjler skulle bruges til hvad? Ja, selvfølgelig at hænge plakater på, men var der nogle budskaber? Var det fra, hvad kan man sige, det offentlige, eller var det mere underholdningskarakter, de her søjler skulle bruges til?
Ja, altså vi kender plakatsøjler helt tilbage fra 1700-tallets Frankrig, og der brugte man dem til underholdning, når der var kabaretter og cirkus i byen og den slags ting. Og det er en tradition, man så fører til Danmark. Men Gentofte Kommune har fået nogle meget flotte og meget specielle plakatsøjler, der er helt unikke i Danmark.
Og de eksisterer jo stadig, det skal vi lige understrege. Det kan godt være, at man ikke tænker over det, men hvis man har boet herude og haft sine gange her i mange år, så ser man dem jo, og de er jo faktisk stadig i brug. Men kan du ikke fortælle mig bekendt, der er jo mere end én type plakatsøjle herude?
Ja, der er to hovedtyper, fordi man i 1923 lavede en plakatsøjlekonkurrence, hvor der var to typer, der blev præmieret, nemlig den mest udbredte, som blev tegnet af kunstneren, vil vi kalde ham designer i dag, ja. Knud W. Engelhardt. Den anden blev tegnet af Gentoftes daværende borgmester, arkitekt Åge Paul Petersen. Og de er forskellige, og det har været deres funktion, hver deres størrelse, og de står på forskellige steder.
Men de bliver skabt og integreret samtidig?
Ja, de er samtidig, men og bruges, ligesom de oprindeligt var tænkt. Det er jo ikke mange ting, der er næsten 100 år gamle, der bruges i dag.
Nej. Nej, og altså det, der undrer mig lidt, det er, at man vil godt have et ensartet udtryk, men alligevel så kommer der to forskellige plakatsøjler. Var der noget uenighed, eller hvordan kan det være?
Kilderne fortæller ikke direkte, hvorfor. Sogneforstanderskabet synes, at Engelhardt-typen, som har en paddehat-agtig hat, en cylindrisk plakatsøjledel og det udadkravede fod, var klart den bedste, men borgmesteren, ham synes man også, man ville hædre, så derfor gav man også hans type, der er noget større og står på centrale trafiksteder omkring stationer osv., mens Engelhardts, som der er tre gange så mange af, står på lidt mere ydmyge steder.
Ah, okay, så der kan man måske også have spekuleret lidt i noget hierarki. Ej, det er mine ord. Jeg har set de her plakatsøjler, fleste af Engelhardts med paddehatten, og oppe i toppen af den her paddehat, der sidder der jo nogle kroge.
Ja, det er ikke alle, der har indstøbt de her kroge, men kilderne fortæller, at tanken var, at til særligt festlige lejligheder skulle man hænge petroleumslamper op, ligesom for at illuminere søjlen, så at det var belyst, plakaterne, der hang der. Det er ikke sket i vores tid, men på nogle af dem hænger krogene der stadigvæk.
Og mig bekendt så fra dag 1, der har de her jo tjent et, kan vi kalde det et kommercielt formål, altså der har været noget penge involveret i det, at man egentlig kunne annoncere på dem. Hvem har varetaget plakat, nedtagning og opsætning?
Det er kommunens vej og park, der sørger for udskiftning af plakater og sætter dem op. Men det er sådan teater, det er cirkus, det er forskellige former for pengegivende ting. Det bruges ikke til opslag, ligesom i supermarkedet. Det bruges til kommercielle opslag, og det koster noget at få op. Man må ikke selv gå ud og sætte plakater op. Det sørger kommunen for.
Der er jo en væsentlig forskel i udformningen af de her to. Hvis vi kigger på Engelhardt, så går den jo ned i en, hvad kalder man det, en omvendt paddehat eller en et trompet-relateret endestykke.
Ja, Engelhardt, han siger selv, at det var for at hindre, at søjlen blev et permanent hundetoilet. De fleste ved, at hunde godt kan lide at løfte benene op af en lodret side, men netop det her udkravede fod gjorde faktisk, at hunden ikke gik derhen, fordi ingen gider stå omkring et hundetoilet og læse plakater.
Nej. Jeg kigger lige her, fordi jeg skal se, om jeg ikke kan suse ud og tage et foto af en af de her søjler, så der også er noget at kigge på, hvis man har lyst til det, så kan man se det under podcasten. Men der er en rød, hvad kalder vi det, en plakke?
Ja.
Og hvad står der på den?
Ja, på alle søjlerne har ved deres fod en rød mærke, som, hvor der er indstøbt årstallet for støbningen, Gentofte Kommunes logo med de tre klokker, samt Engelhards signatur, som var et hjerte.
Mm. Jeg ved, at vi skal tale mere om Engelhardt om ganske kort tid, men indtil da, så snupper vi lige en pause, og så får vi lige lidt frisk lim på penslen og hænger endnu en plakat op i muld og mørke. En god opstart igen her. Niels Ulrik, lige om lidt, der skal vi tale om vejskilte, men det slog mig lige, de her over de her plakattøjler, de har jo årtier faktisk, omtrent 100 år på banen. Hvad med vedligehold og så videre? Jeg ved, du har en lille anekdote.
Ja, altså, Gentofte Kommune vedligeholder meget pietetsfuldt de gamle plakattøjler, og for nogle år siden, for 5 år siden, besluttede man faktisk at genskabe plakattøjlen, og en cylinder er ikke nogen problem at lave igen. Mm. Men den der udgravede fod, den gav meget store problemer, for den skal have en helt speciel façon, så man besluttede at lave nye støbeforme, så de farver kan være med til at præge Gentoftes visuelle identitet. Og det blev dyrt, men det blev også flot, således at vi har de her plakatsøjler også i fremtiden.
Ja, så siger rygterne jo, at den her plakatsøjle faktisk også er havnet på et designmuseum, eller i hvert fald et museum.
Ja, det der tidligere hed Statens på Store Kongensgade, der har vi Dansk Designmuseum. Der står faktisk en Engelhardt plakatsøjle som blikfang i forgrunden.
Ja.
Men man skal se dem i Gentofte. Ja, det er der, de hører til.
Det
de er skabt
mene.
Til Gentofte. De er ikke skabt til museale formål, men til at lave vores visuelle identitet.
Ja, og med de ord, så springer vi ganske straks til vejskiltene. Nå, Niels Ulrik, nu kommer vi til det, jeg blandt andet har glædet mig rigtig meget til. For herude i kommunen, der er der nogle helt særlige vejskilte. Det må være en åbning, vi kan bruge. Kan du ikke fortælle, hvad er historien bag vores vejskilte?
Jo, altså Engelhardt, som valgt plakatsøjlekonkurrencen, fik også i opdrag at lave vejskilte til kommunen. Og i 1927 lavede han en prototype med et mørke, gråt, næsten sortagtigt skilt med udhævet skrift med hvid, hvor der står vejnavnene. Det er sådan, at Gentofte Kommune har 650 veje, og mange af dem har mange hjørner. Der er brug for rigtig mange skilte, og derfor lavede man en ensartet skiltepolitik, en designpolitik, ligesom ved plakatsøjlerne.
Ja, ved man, hvordan det var inden da?
Der var der træskilte, og helt tilfældigt. Man lavede en ensartet skiltepolitik, så man fik ensartet skilte. Det er også en del af vores visuelle identitet.
Ja, der skulle være orden i sagerne.
Der skulle være orden i sagerne, ja.
Og de her vejskilte, de har jo udviklet sig lidt materialemæssigt, har jeg forstået.
Ja, materialer bliver jo dyrere, og der skete også noget med skrifttypen. Den skred især i 1954, der var der en gentegning af Engelhardts alfabet, og det var man ikke glad for her i vores tid. Så i 2017, der lavede man en rentegning, så man gik tilbage til det gamle alfabet, således at man skifter til nye skilte med præcis den samme typografi, som Engelhardt havde lavet.
Og det, som man kan egentlig, det var en fond, han havde udviklet.
Ja, ja, det var en helt speciel fond, ja.
Og hvis man tager et vejnavn, så ender det jo gerne på VEJ-vej. Og der er et J til sidst, og når man har gået i skole, så ved man, så skal der en prik over J. Men ja. Det er ikke helt tilfældet i Gentofte Kommune.
Ja, jeg ved ikke, om der skal prikke over J'et. Det gjorde man nok navnligt tidligere, ligesom man satte en streg over U'et i nogle gange. Men hvis en vej ender på J, så har Engelhardt, han har sat sin signatur ved at lave prikken formet som et J. Hart er jo hjerte. Og den, når man ser det her, så er der altid støbt et hjerte, når det til sidst. Hvis J'et er inde i ordet, så er der ikke noget, så er der bare en prik over J'et.
Ja.
Men som et kuriosum, så kan man jo se, at prikken, hjertet over J'et i vej til sidst, altid er malet rød. Og hvorfor er den det? Ja, vi ved det ikke præcist. Fordi der er noget, der er nedskrevet. Rygtet går, at det var en forelsket ungersvend, der malede det, fordi han var så glad. Et andet rygte, som jeg også vil kolportere her, det var, at det var omkring Sjern Lund Fødeklinik, en nybagt far, der i glæde over en velafstået fødsel, gik ud og malede det røde jod. I hvert fald er det sådan, at vores dages skiltemalere, når de frisker skilten op, mm-hmm. har en lille bøtte rød maling med en lille pensel, og maler jodet rødt. Ja. Det er en del af vores visuelle identitet.
Men ved man, om det helt oprindeligt var hvidt, det hjerte, der var over, eller om det altid har været rødt, eller er det sådan, det er gisninger?
Det fortoner sig. Det er ja. Jo fra 1923. Jeg vil tro, det har været hvidt oprindeligt.
Og der er også noget med selve materialet på skiltet, at det har ændret sig gennem tiden. Det synes jeg i hvert fald, jeg har læst, at der var et materiale, der ikke var så holdbart, og så gik man over til at bruge, kan det være aluminium?
Ja, det er nogle forskellige legeringer, man har eksperimenteret sig frem til. De her dyre skilte er det ikke nogen, man laver igen og igen, så derfor har man nok fundet frem til mere hensigtsmateriale over de små 100 år.
Mm-hmm. Og de her vejskilte, som hører til i en kommune i Danmark, har I nogen, undskyld mig, idé om, er de blevet bredt ud? Har de fundet opsigt andre steder? Jeg har i hvert fald hørt mange, der har sagt, gud, derude igen, så der er hjerter over jodderne. Og er det noget, der er blevet til nyheder ude i verden?
Altså, jeg synes ikke, andre har gjort det så flot som Gentofte. Men jeg vil da sige, at hver kommune vil gerne signalere sin egen art. Og for eksempel Rødovre, de har røde vejskilte med hvid skrift som deres identitet. Her i Gentofte har man jo været tidlig ude med designpolitikken, og derfor har vi vores. Ingen andre har så flotte vejskilte som Gentofte, efter min mening.
Jamen, så kom vi jo egentlig omkring lidt vejskilte, og når nu vi alligevel er ude i det fri, så ved jeg, at der på Jægersborg Allé er en kantsten, kan vi jo godt kalde det, som ikke er som andre kantsten. Og det er ikke tilfældigt. Det er der ikke ret meget, der er herude. Kan du ikke prøve at fortælle, Niels Ulrik, hvad er det, vi har med at gøre på Jægersborg Allé?
Ja, altså, normalt kantsten er lavet af bornholmske granitter. Men under krigen, hvor man jo skruede meget ned for vejbelysningen, mm-hmm. der var det svært at finde rundt, og derfor fandt man på at bruge nogle marmorkantsten på de signifikante hjørner på Jægersborg Allé ved Trundevangen og også andre sideveje, således at man kan se kantstenen, når man færdes der i dunkel belysning. Og derfor står de der, selvom det er 75 år siden, at krigen sluttede, så står de her marmorkantsten lige så uopslidelige som de bornholmske granitter, der stadigvæk.
Så det er de oprindelige marmorkantsten, der
ja.
Er der?
Ja, ja. Det er dyrt at skifte den slags ting. Det er de oprindelige, ja.
Jamen, så fik vi da gjort os selv og lytterne lidt klogere på både vejskilte og granit. Er der andet, du lige vil have med her på falderæbet?
Ja, Gentoftes fortorv, de er meget flottere end vores nabokommuner, i det man altid bruger en række chaussé-sten. Chaussé-sten er cirka 10x10, og så har man en bort mellem vores fliser. Når man for eksempel over i Vanget går over i Gladsaxe Kommune, kan man se kommunegrænsen i fliserækken, i det Gladsaxe, der ligger fliserne kant mod kant. I Gentofte er de adskilt af en smuk brostensbord.
Jamen, det var endnu en god pointe at få med, og det er måske ikke noget, man tænker over, men når nu man har hørt det, så tror jeg, at man vil begynde at observere lidt mere, hvad man ser på sin vej, både hvad angår vejskilte, plakatsøjler og ja, selvfølgelig fortov og flisebedækninger. Vi er tilbage lige straks igen med endnu et emne. Niels Ulrik, vi har fået styr på vejskilte, plakatsøjler, vedligeholdelse. Vi har gættet lidt på om hjertet, hvem der har æren for den røde farve. Men nu skriver vi jo 2019. Altså, hvad foregår der nu? Har vi styr på det hele? Har det set ud, som det altid har gjort, eller er der sket noget i nyere tid?
Ja, torver og pladser ændrer struktur, men faktisk har Engelhards vejskilte, de har overlevet, og den farve, man har valgt dengang, går faktisk op i nutiden. Det var oprindeligt, var det en tjære sort farve. Den er blevet stattet af en mere sortgrå farve. Den hedder RAL 7021.
Det er godt at få farvekoden med. Yes.
Ja, for vejskiltene. Men man har faktisk kørt videre med det farvesprog og i nyere tid. og fået kommunen til at have en mere ensartet designpolitik. Mange elementer i byrummet, for eksempel læskærme, trafiksignaler, lygtepæle, bænke, men også helt moderne ting som affaldsbande. Selvom de er lavet af plastik, så har de faktisk den farve. Busstoppestederne har også det design, altså den søjle, hvor busnummerne står på.
Ja.
Så ledes at vi signalerer det samme. Man har også lavet moderne plakatsøjler, typisk i forbindelse med ventestoppestederne. Mm-hmm. Og der har man faktisk også valgt den samme sort-grå farve. Kommunens bænke er en historie for sig. Det er ikke Københavnerbænken, men en helt speciel Gentofte bænk.
Ja.
Dog kommunens længste bænk på Dan Turells plads er et andet design. Men ellers vælger man det klassiske design, hvor farven er det gennemgående træk i designet.
Ja, der er jo ikke ret meget herude, der er tilfældigt. Og man kan vel på sin vis godt tale om, at vi har, eller der er en kulturarv herude i forbindelse med alle de her ting. Altså noget, man værner om og dyrker.
Altså Gentofte Kommune har altid ført en bevidst kulturpolitik og holder fast i det gamle formsprog, herunder også med vejskilte. Det skal vi være glade for. Mange kommuner har en mere skiftende politik. Gentofte har haft mulighed for og haft råd til at være gennemført i deres designpolitik.
Ja, og er der et, hvad kan vi kalde det, et råd eller noget, der sidder deroppe og vedtager og bestemmer på kommunen? Hvordan fungerer det?
Altså, det kan jeg ikke direkte svare på, men jeg vil tro, at der sidder nogle meget designbevidste kommunale ansatte, som holder fast i de gode ting fra fortiden og moderniserer dem med at få nye designelementer inkorporeret i det gamle formsprog, mm-hmm. som er næsten 100 år siden, hvor Engel har lavet det.
Ja. Og nu nævnte du lige en særlig Gentofte bænk før. Det er jo egentlig noget, der sikkert kunne fylde en hel podcast ekstra. Men i den her første, lad os kalde det testudgave af Gentofte Journalen, der synes jeg, vi er kommet omkring nogle af mange, men ikke mindst væsentlige ting, der er kendetegnende for kommunen. Det blev sådan set alt for nu i den første podcast i Gentofte Journalen, som omhandlede byinventar i Gentofte Kommune.
Det var de afsluttende ord fra Niels Ulrik Kampmann. Men hvis man nu gerne vil blive lidt klogere på foreningen, så synes jeg lige, at vi lader Flemming Nås Rasmussen komme til mikrofonen igen, for han har nemlig lidt væsentlig viden og inputs til dig, der vil blive medlem eller købe nogle af foreningens publikationer.
Nå, Flemming, vi er ved at være ved vejs ende for i dag. Jeg begyndte jo med at få en flot præsentation af foreningen, som du stod for, altså præsentationen. Og hvis man nu synes, det her det har været interessant, eller man synes, at foreningen lyder interessant, hvad stiller man så op?
Ja, der er mange muligheder her. Hvis man er interesseret i vores bøger, mm-hmm. så kan man jo i og for sig bare gå ned i den lokale boghandel. Der er de til salg.
Ja.
Men man kan jo også kontakte foreningen direkte. Og det gør man for eksempel ved at gå ind på vores hjemmeside.
Ja.
Og den hedder Lokalhistorie Gentofte i et ord. lokalhistoriegentofte.dk. Mm-hmm. Derinde der finder man en oversigt over vores arrangementer, over alle de publikationer, vi har til salg, og hvordan man for usle 200 kroner om året kan blive medlem og få tilsat, jeg ved ikke hvor mange bøger. Så det er nok den bedste måde at gøre det på. Man kan selvfølgelig også ringe direkte til os. Jeg står i hvert fald i telefonbogen, så I er velkommen.
Ja, og uden at jeg skal forherlige foreningen, så vil jeg da gerne medgive, at jeg meldte mig ind allerede sidste år, eller var det tidligere på året. Jeg er i hvert fald medlem, og jeg er ingenlunde blevet skuffet over alle de gode historier og alle de fine tilbud, der ligger og venter derude. Så med de ord, så vil jeg kun opfordre til, at man bakker op om foreningen, og i særdeleshed, hvis man bor herude. Og hvis ikke, så kan man jo begynde med at læse lidt inde på foreningens hjemmeside.